መንግስቲ ኢትዮጵያ ንሓደ ፍሉጥ ኣባል ተቃዋሚ ፓርቲ ንፀረ ሽበራ ሕጉ ተጠቂሙ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኣሲርዎ ይርከብ ብሞት ክቐፅዖ እውን ይኽእል እዩ። ሳሌብ ሰሎሙን ዝሰርሓቶ ተወልደወልደ ገብርኤል ከቕርቦ እዩ።
ውሃ ብቓል ሰማያዊ ፓርቲ ዮናታን ተስፋዬ ኣብ ታሕሳስ 2015 እዩ ተኣሲሩ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ንዝኽተሎ ኣተሓሕዛ ተቃውሞ ክሊ ኦሮምያ ኣብ ፌስቡክ ብምንቃፉ ብግብረ ሽበራ ተኸሲሱ። ሽበራ ብምልዕዓል ከሲስዎ። ከም መረዳእታ ዘቕረቦ ድማ ኣብ ፌስቡክ ዝፀሓፎ እዩ። ዝሓለፈ ወርሒ ግንቦት ጠበቃ ዮናታን ተስፋዬ ንቤት ፍርዲ ኣብ ዘቕረቦ መጎተ ዮናታን ብሕገ መንግስቲ ዝተረጋገፀ ናፃ ሓሳብ እዩ ዝገልጽ ነይሩ ክብል ተኸላኺሉሎም። ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ከም ካሜሩን፣ ኬንያ፣ ናይጀርያን ኡጋንዳን ዝበላ ሃገራት እውን ከም ኢትዮጵያ ንፖለቲካዊ ተቃወምቲ፣ ንጋዜጠኛታትን ካልኦት ሲቪክ ማሕበረሰብን ድምፆም ንምዕባስ ግብረ ሽበራ እናተጠቐማ ይኸዳ ኣለዋ ይብል። ካብ ኬንያ ንቪኦኤ ዝተዛረበት ኣብ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ዲረክተር ቀርኒ ኣፍሪቃን ዓበይቲ ቀላያትን ሙታኒ ዋንየኪ ኢትዮጵያ ከም ኬንያ ብዛዕባ ፀጥታ ሸቕሎት እኳ እንተሃለዋ ግን ንዕኡ ተጠቒማ ንሕጋዊ ተቃውሞ ምዕፋን ግቡእ ኣይኮነን ትብል። ሉዊስ ጎርደን ዳይረክተር ማእከል ሓለዋ ከባብን ሰብኣዊ መሰላትን እዩ። ንሱ ኢትዮጵያ ኣብ 2009 ፀረ ሽበራ ሕጊ ምውፃኣ ብምጥቃስ እቲ ሓቀኛ ዕላማ ግን ካልእ እዩ ይብል።
It has been used and we believe there's ample evidence that it was designed more as a tool to stifle legitimate dissent to the policies of the government there.
ንፖሊሲታት መንግስትን ዝቃወሙ ንምዕፋን ዝተገብረ መሳርሒ ምዃኑ ጭቡጥ መረጋገፂ ኣሎ።
መረጋገፂኡ ድማ እቲ ሕጊ ንግብረ ሽበራ ብዝምልከት ንጹር ዘይኮነ ትርጉም ስለ ዝህብ እዩ ይብል ሉዊስ ጎርደን። ኣብ ካሊፎርኒያ ናይ ዝመደበሩ ኦክላንድ ኢንስቲትዩት ዲረክተር ኣኑራዳ ሚታል ነቲ ፀረ ሽበራ ሕጊ ብቐረባ ትከታተሎ እያ። እቲ ሕጊ ብተመሳሳሊ ንኣቶ በቀለ ገርባ ንምእሳር ኣብ ጠቕሚ ከም ዝውዕለ ትገልጽ። በቀለ ገርባ ንፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞ ዝመርሐን ኣብ 2011 ዝተኣሰረን ኮይኑ ድሕሪ ምብጻሕ ፕሬዚደንት ባራክ ኦባማ ተፈቲሑ ድሕሪኡ ድማ ዳግም ዝተኣሰረ እዩ ዝበለት ኣኑራዳ ብዛዕባ ዝተኻየደ መጽናዕታት ትገልጽ።
So in the course of our research we have seen that there is no real definition of what
ኣብ መስርሕ መጽናዕትና እቲ ትኽክለኛ ትርጉም ገበን ግብረ ሽበራ ብንጹር ክንርእዮ ኣይከኣልናን።
ሉዊስ ጎርደን ብወገኑ እቲ ናይ ኢትዮጵያ ሕጊ ፀረ ሽበራ ብ4 ናይ ሕቡራት ሃገራት ፍሉያት መርመርቲ ወይ ራፖርተራትን ብኮሚሽን ኣፍሪቃ ጉዳይ ሰብኣዊ መሰላትን ብመንግስታት ኣሜሪካን ብሪጣንያን ከም ዝተኾነነ ገሊጹ። ስለዚ እዚ ናይ ዘይ መንግስታዊ ትካላት ብድሆ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣድማሳዊ ኩነን የ ዘጋጥሞ ዘሎ ሕጊ እዩ ይብል።